halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegaysataan muujilaha gaagaaban qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo barta internetka ee V O A somali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiis ay tahay 9 June sanadka 2016. Idaacaddeenna waxaa idinla socodsiinaya galabta Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
badan dhigistaal idan helno waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka Halgan ee gobolkaasi Hiiraan. Amisom waxa ay sheegtay in 110 Al-Shabaab halkaas lagu dilay, halka Al-Shabaab iyaguna ay sheegteen inay 60 askari weerarkaasi ay ku dileen.
Maya shabaabka soo qaaday dagaalka, Al-Shabaabka soo qaaday dagaal waagu markuu bariil la soo qaaday, waa jara kartaa inay ku qabsadaan inay magaalada labada ciidan meesha kala degan isku qaybiyeen. Ciidamada Itoobiya ayaa xigeenaya galbeedka, waxaana u dhexeeyay masaafo ilaa 2 kilometer ku dhow u dhexeysa labada ciidan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo sheegtay in dalka Liberia ay ku guuleysatay inay dabargoyso cudurka Ebola.
Qaramada midoobay oo Eritrea ku eedeysay inay ku kacday xadgudubyo kala duwan oo u dhigma dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana bini'aadminimada.
Doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale ayaad ku soo maqan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saaka weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan. Weerarkaasi ayaa wuxuu ku bilowday qarax ismidaamin ah, iyadoo kadib maleeshiyada ay weerar ku qaaday saldhigga. Afhayeenka ciidamada Amisom Colonel Joseph Kepet ayaa V O A da wuxuu u sheegay in 110 maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsanayd weerarkaasi lagu dilay. Afhayeenku wuxuu sheegay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya ay iska caabiyeen oo ay jabiyeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka halkaas ku soo qaaday. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in 60 ka tirsan askarta Itoobiya weerarkaasi ay ku dileen, sidoo kalena 16 maleeshiyadooda ka tirsanayd weerarkaasi ay ku dhinteen. Ma jiraan ilo madax bannaan oo ilaa iyo hadda soo baxay oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac. Qaar ka tirsan dadka iyagu degan degmada Halgan ayaa waxa ay sheegeen in 5 qof oo rayid ah ay ku dhinteen rasaas iyo madaafiic guryahooda ugu soo galay.
Israa'il ayaa hakisay misna fasaxii safar ee 83,000 qof ee Falastiiniyiinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, kadib markii 2 nin oo hubaysan oo Falastiin ah ay xalay weerar ku qaadeen meel laga dukaameysto oo ku taala magaalada Tel Aviv. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay sida la sheegay 4 qof, iyadoo 5 kalena lagu dhaawacay. Waxaa la joojiyay dhammaan fasixii bisha Rabadaan ee qoysaska ka imaanaya Judi iyo Samiria, waxaana lagu yiri hadal qoraala hadalkaasi oo ka soo baxay hay'adda maareysa socdaalka Israa'il ee Kokat ee Daanta Galbeed. Amarkan ayaa sidoo kale to saameynaya 400 Falastiiniya oo ka imaanaya Gaza iyo 204 qof oo ehel ay yihiin mid ka mid ah ragga la tuhunsan yahay in ay iyagu weerarkaasi fuliyeen. Booliska Israa'il ayaa waxa ay ku qeexeen weerarkii 4-adii mid argagixiso, waxa ayna sheegeen in kooxda weerarkaasi fulisay ay adeegsadeen qoryaha darandooriga u dhaca. Booliska Israa'il ayaa waxa ay gacanta ku hayaan 2 qof oo la filayo inay toogashada geysteen. Mid ka mid ah ayaa ku jira isbitaal, midka la toogtay ee isbitaalka ku jirana dhaawac ayaa ku yaala. Waxa booliisku ay sheegeen in 2 nin ee dableyda ay yihiin ilmaadeer degana magaalada Hebron ee Daanta Galbeed.
Warar laga soo xigtay booliiska dalkaasi Ciraaq ayaa sheegay in 2 weerar oo ismidaamin ahaa oo loo adeegsaday baabuur lagu soo xiray bam uu ka dhacay magaalada Baqdaad maanta oo Khamiis ayna ku dhinteen ugu yaraan 15 qof, 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyada ayaa midkood waxaa lagu bartilmaameystay jid ganacsi oo ku yaala bariga magaalada Baqdaad oo 4 qof lagu dilay, kan kalena waxaa lala eegtay saldhig militari. saraakiisha caafimaadka ee Iraq ayaa waxa ay ka digeen in tirada khasaaraha laga yaabo in intaasi ay ka sii kororto. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada. Afeen u hadlay militariga Iraq ayaa sheegay Arbacadii shalay ahayd in weerarada caasimadda Baqdaad aanay hoos u dhicin sida dad badan ay filayeen, inkastoo Iraq ay waddo duulaano ka dhana mintidiinta Daacish ee Fallujah.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in doorkiisa doorashada sanadkan ku aadan in uu xusho ciddii isaga bedeli lahayd ama uu taageero ay tahay hawl aad u adag. Isagoo kasoo muuqday telefishinka gudaha dalkan Mareykanka laga leeyahay NBC xalay ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu sheegay waxaan arkay ayuu yiri go'aan la sameeyey iyo hoosha ay tahay in la qabto. Waxaan kalsooni weyn aan ku qabaa ayuu yiri haddii dadka Mareykanka aan xusuusiyo waxa ay tahay ahmiyadda iyo waxyaabaha aanan suuragalka ahayn ee iyagu muhiimadda u leh ayna horyaalla haatan. Waana taas sababta ay u qaadanayaan xulashada fiican ee cidda ay dooranayaan ay tahay. Madaxweyne Barack Obama ayaa si weyn bannaanka uga joogsaday hannaanka doorashadan iyadoo dadka codbixiyaasha ah ee dalka Mareykankana ay dooranayaan cidda u matalaysa doorashada xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka. Xisbiga dimuqraadiga oo ah kan madaxweynuhu uu ka tirsan yahay iyo midka mucaaradka ee kasoo horjeeday republikaanka. Haatan waxaa la go'aamiyey in ay iswajahaan doorashada soo socota ee weyn ee bisha November dhacaysa. Hillary Clinton oo iyadu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo isna jamhuuriga ah, waxaana madaxweynuhu uu riixi doonaa sidii mar saddexaad ay aqalka cad ugu guuleysan lahaayeen xisbigiisa dimuqraadiga. Musharax ka socda.
Ramadaan Mubaarak ayaan dhigaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhigaysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseenna, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar culus haaka waxay ku qaaday saldhig militari oo ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Weerarkaasi ayaa wuxuu ku bilowday qarax baabuur, kadibna maleeshiyo hubaysan ayaa dagaal adaga waxa ay la gashay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya oo halkaasi ku sugan. AMISOM waxa ay sheegtay in 110 maleeshiyada Al-Shabaab ay dagaalkaasi ku direen, halka maleeshiyada Al-Shabaabna ay sheegatay dhinaceeda in dagaalkaasi ay ku dishay 60 ka tirsan askarta Itoobiya. Ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karaysa sheegashada labada dhinac. Haddaba wariyahana Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ee Halgan waxa uu ku wareystay Guhaad Cabdi Warsame oo ah gudoomiyaha deegaanka Halgan, wuxuuna weydiiyey dagaalkaasi dhacay.
Maya shabaabkaa soo qaaday dagaalka, Al-Shabaabkaa soo qaaday dagaal waagu markuu beri la soo qaaday waa garan kartaa inay ku qabsadaan inay rabeen magaalada. Labada ciidan meesha kala degan inay isku qaybiyeen. Ciidamada Itoobiya ayaa xiga dhinaca galbeedka, waxaana u dhexeeyey masaafo ilaa 1 kilo 2 kilomitir ku dhow u dhexeysa labada ciidan. Waxay iska soo hordhigeen baabuur qaraxa, baabuurkii iskuma qarxin meesha ciidamadu joogaan ee magaalada xaafad u dhow xerada ciidanka ayuu isku qarxiyey. Dadka ciidamo baabuurkaasu dhibaato u geystay guryahoodiina burburiyey, weeraray qaadeen sad ballaarana dhinakaasi xabad u horeysay ciidanka Itoobiya. Weerarka labaadna ciidamada Soomaaliya soo siiyeen oo ciidan kale u diyaar ahaaba jira ma garas
waa gartay
saa la mariyay marka waxay wadeen oo dhan.
Waxaad noo sheegtay khasaaraha ka dhashay dagaalkan ilaayo hadda inta uu gaarsiisan yahay.
Dada horta ku guryo waayey, guryo isku qarxiyeen, baabuurta iskula qarxiyeen, ayinka dad badana ku guryo waay ma garas
waa gartay.
Dadna waa ku dhintaray oo masaakiina qaraxaasu laayay oo tira 3 ruuxa laygu sheegay
waa gartay. Wax kale oo rasaasto ay dishay oo aad maqasheen ma jiraa oo dad rayda
maya ma rasaas ciidamada lisbeegsanaya ciidamada bisaa lisbeegsanaya guryaha lala beegsanayn.
Marka khasaaraha ciidanku soo gaaray intay buu gaarsiisan yahay?
Ciidanka dowladda aniga ayaa dhex joogay howlgalka kula jiray, wax khasaaraha oo gaaray ciidanka ma jiro. Dowladda Soomaaliya federaalka ciidanka Itoobiyana khasaara ma sheegan, laakiin shabaab dha dhimasho dhan ilaa 200 horta laada meesha taalo
oo meydada miya
meyd ha shabaaba.
Al-Shabaab waxay sheegteen in 60 qof ay dileen oo dagaalkay ku dileen oo ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa kale Soomaalida. Arrinkaasi bal ka waran
waxba kama jira. Arrinkaa waa fulinimadeed, dadka beenti sheegi jiraan waa fulinimadeedii. Xataa qaraxa hadday soo dhaweydaan waxba u ahaaleen meel fog iska qaraxiyeen.
Laakiin dad baas weydiin karo guhaadu mar haddaa tiri ku dhawaad 200 baa laga dilay Al-Shabaab dagaal intaasi laysaga dilay, sidee baysan khasaaro dhinaciina uusan usoo gaari karaynin?
Waa usoo gaarina ku sheega ciidamadu waxay sameysteen xaalad militari waxa la yidhaahdo difaaca ayaa jira oo shubac oo dhagxaan iyo adduun ku haweysan yihiin iyo jawaano cara leh xabadda uma soo gudbi karin markaana meel bannaanay ku imaanaa saasaa lagu leeyahay.
Dagaalka imise buu socday markaa?
Dagaalku lixdii uu bilaabay salaada subax halkii saac oo toban dhibana waa dhammaaday.
Markaa wuxuu socday wax ka yar hal saac?
Hal saac ma loo socday dagaal.
Haddii aad sheegtay dhinaciina wax dhimasho ah uusan soo gaarin dhaawacyada bal ka waran?
Ciidamada soomaalida ayaa horta anugu la howlgalay oo ciidanaana dagaal geliya ana ma garas.
Waa gartay.
Wax dhaawac nama gaarin, wax dhimashaan nama gaarin. Qoladaasna saraakiishoodii markaan isku tagnoo wareysanay waxba nama gaarin ay nagu yihiin qolada ciidanka Ethiopia.
Gaariga ay qaraxa kusoo bilaabeen weerarka waxaad leedahay ma qabsan wax ciidan ah meel ay joogeen meel dadrayda ay joogeen?
Maba gaariba xaafad dhexdeed ku qaraxiyay markuu ciidamadii ay u diraan ilaa 500 oo baaso markay u diraan ayuu isqaraxiyay maba u dhowaan ciidan.
Hadda halgan waa sidee marka haddii saaka dagaalo ay ka dhaceen oo khasaare intaasi la eegna aad sheegayso xaaladdu waa sidee bal sawir guud ka bixi.
Halgan hadda xaaladeedu waa nabad bay kusoo dhowdahay. Dadkii ganacsiga hadda uu furtay dukaamada u furay baqaarada awal la bilson qaada lagu jiro maqaaxi awalba la furi may wixii dhaawac ahaa oo shicirka gaari la belgeyna loo qaaday. Xaaladda halgan aad bay satalota hadda waa nabad iyo xaalad.
Dhaawaca raydka soo gaaray imisu buu gaaraya? Saddex dhimasho ayaad ii sheegtay dhaawac intuu gaarsiisan yahay.
Toban ruux oo dhaawaca la qaaday toban.
Waxaad ii sheegtaa haddii aad war ka hayso dhinaca Buule Burde madaafiic ayay ku tuureen ayaa la leeyahay si ay uga hortagaan in ciidamada Jabuuti ay usoo gurmadaan weerarkani halgan ay kusoo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Arrimahaasi bal hadda ka sheekee.
Waladaas waa xariirnay oogaa way arbushaayeno waxay lahaayeen halgan qabsan ayay soo gurmanin saasay dagaalku arbushaad mayda dagaal weerar mayna nacaas weerarka intay soo saareen intaa waa kuwa ku jaban kaaga warramiya.
Kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaala Guhaada Cabdi Warsame oo ah gudoomiyaha deegaanka halgan waxa uu warramayey wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhinaca kalena wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa goor dhaweeyta V O eda u sheegay in dagaalka halgan Al-Shabaab looga dilay 204 maleeshiyada ururkaasiya halka ciidamada Itoobiyana ay dagaalkaasi uga dhinteen 6 askari. Wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa khadka telefoonka ku wareystay wasiirka isagoo ku sugan Muqdisho.
Ridwaan, waa mahadsantahay saakay abaarihii waqtigii markay ahayd 5 subaxnimo oo waqtigii salaada ayay Al-Shabaab waxay weerar kusoo qaadeen deegaan ay ciidamada amniga ka degan yihiin magaalada Halgan oo taqriiban u jirta 40 kilometer magaalada Guurjirta. Waxa ay kasoo weerareen 4 dhinac bay kasoo weerareen. Waxaa kaloo weerarkaas ay kusoo qaadeen ciidamada xoogga dalka oo ayagana dhinac ka deganaa dhinaca kaga beegnaa ciidamada amniga Soomaaliya degaankooda. Wayna iska caadiyeen, 2 mar bay soo weerareen ciidamada, laakiin ahmiyadooda wuxuu ahaa kambaanka oo amisom ay xerada amisom inay weeraraan ay xabsadaan. Waxay kusoo galeen gaari walxaha qalxa ay saaran yihiin, kadibna waxaa soo galay rag isnidaaminaya oo ilaa 4 waa la iska caabiyey. Waa yani qasaare xubnana waa kusoo gaaray amisom ciidamadii Al-Shabaab meeshaas.
Waxaad sheegteen in 204 ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dhinteen weerarkaas, maxaad ku xaqiijinaysaan?
Waxaan ku xaqiijinaynaa kulley tuwifii iyadoo muuqaalana kulley waa lala wadaagaya shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ku xaqiijinaynaa laakiin annaga aniga wasiirkaas aan dhiga hadaaye duruufadii waxaan qabanay wasaaradada aan ku sheegayna ilaa 120 inay dhinteen. 120-kaasna waxay ahayd xog aan kasoo xiganay ciidamada amisom ee meesha joogay. Xog aan kasoo xiganay ayay noogu sheegeen 120-tirada ay gaarayso. Waxaa tagay meesha gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta gobolka Iiraan ayaa tagay. Aniga ayaana labadooda la hadlay. Waxay ii xaqiijiyeen yani dhimashada meesha taallay, inay dadka meesha yaallay inay tiriyeen hal ay u tiriyeen. Inta xerada dhexdeeda ah iyo xeendaabka xerada meydka yaallay hal bay u xisaabeen. Waxayna yidhaahdeen 104 ayaan xisaabinay. Waxaa kaleeto ii sheegeen in waadiba meesha ku yaalla waadiga dad meydad badan ay yaallaan oo ilaa 2 kilometer meydu yaalla meesha, laakiin ma iisan tegnay ayaga. لكن أنت أي حقيقياً أو أي كل لبي راهدين لو بغلي عفرتاً مشاء أي إيشاقاً لكن حقيقياً
say u dhacday marka dhimashada 200 iyo 400 qof oo meel ku dhintay ma sahlana say wax u dhaceen hadii aad sharaxdo
hadda waa tu hagaamaysaa dad difaac adag loo galay inay yihiin waxa hagaamaysaa dad yani dagaal masuulka gareed hub iyo waa lagu xisaabtamaa dad laga hubtiyana laga awoodna inay yihiin ayay ku tusinaysaa anigu meesha ma joogin laakiin دفاع أي ماشي دفاع عليك إن لو قري وماشي وسمس معين إذا كان يسمع أي
الشباب لفتر كذا وحيور باهين تأوش يعني إن لحذن قف أو إذا كي أمي سامها أو إتوبيا أنا أي ماشي كدلين أرمها مكور هيسان
الشباب وكاس وأول بين أو أي فيديان إن حقيقة أنا هدا أما الميديا هاي ليد كذا تصوران أي حقيقة اللوغان أنا مش عارف مش مسوق أنت عن كور خذنا أو هذا كتر وقاعد ومجالس بزين اللي كنت تجي وصغال اللي حداوة كاشو تيجا مكة بناء أميسون سوق على وانت بناء إذا ماذا حوق ذات الشمال إلا يهدو وحن سوق علي عود مشاء أما داوة عن الوصف الشيء مكة أيضا وكبت سبينا لكن انت أنا أقنى هاي أميسون وحقيقة وانت صعوبة لجين اللي
وح خسارة أو دادك شعبك سوق علي مجران دي مشي داوة ديات كورايسان
شعب كاني الساكي وحدي بيسوى القليين إلا يفيد حتى ونقفوا الدعوة وسوق على سلطة حلالة كما فوقوا مقالة ذا ماشي عيوالك سوق لنا عيلك سوق لنا وحيا هدنا على مقالة ذا قيد الكاهيد مالكا إن سيدة حتى ونقفوا ذا يقول دعوة ماش هنقفوا ذا الشعب أنا يقول دمتي ووكس وحيا لكن أساقنا في سحاق الجين في جين
bishii barakeysan ee Ramadaan ayaan ku jirnaa marar horena waxaad ka digayseen ama laga digayayba in khataro ay geysan karaan ururka Al-Shabaab ma la dhigi karaa weerarkan iyo kuwa kalaba waxa ay qayb ka yihiin weerarada bisha barakeysan ee Ramadaan ay qorsheeyeen
sax waa suurtagal waa dabcan waa ujeeda bisha Ramadaan lagu jira yani ciidan intaas leeg oo laga dilay 200 iyo 400 laga dilay yani waa fahmi kartaa ciidanka suugisiin toleega ay xoogiisiin toomaa dadkan ma aha dad yani waxa soo qaaday umad Soomaaliyeed ee go'da inay banaystaan bay qabaan dad diin iyo wax ku socda ma aha mabda ku dagaalamaya ma aha waa dad ka banaysay yani inay dadka jiraan la dagaalamaan shacabka Soomaaliyeed la dagaalamaan yani waana iska cilmiya waana loo diyaargaroobay bilihii la soo dhaafayna runtii yani dib xoogan oo dhinac walba ayaa soo gaaray waxyaabihii ay rabeen inay sameeyaan waa sameynna ayin shacabka Soomaaliyeed ma runtii dagaalka qayb u yahay wayna ka qayb qaataan ama ha ahaad xog ay soo gudbiyaan ama si toos ah uga qayb qaataan ama ha ahaadaan haween ha ahaadaano dadka xafladaha degan ha ahaadaano iyo ay walaalka u bixiyaan shacabka Soomaaliyeed dagaalka waa dagaal dowlad dhan yahay
wasiir waxaad afka ku adkaynaysaa in 204 ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay dagaalka ka dhacay halgan shabaab kuna waxay leeyihiin 6 qof oo waxaan dilay Amisooma seer laydu ku xaqiijin kara seer laydu ku aamini kara goor ma rabtaan inaad soo bandhigtaan meedadkan
waa hadda aad ugu maqan yahay Soomaa oo SNTV dadweyn laga soo qaaday oo haddii gaariyan madow kullaytu waa idaacadahan wada soo dhigi doona waxaan faktiskoodii xaqiiqdooda haynin aniga intaan u jirbaanahay waxaanan yani statistics soo aan li soo siinin الشعب الصومالي تموت أجن يعني شلو حجران وواجب أن أشاهده لكن الشباب وذكروا إن لبومبوني أو الجنود وحنا وحنين الجهادان وأيضا الحقيقيين لقاتنا وقالت ولد ما في كذا إن كان سامجين اللي جاهدوا حقوا حقيقيين أيضا كنت معها وفي عن وصحى إلى معها وحصحى يعني ولد وصابا بجيسا أيضا مقالبا كينينا حقيقنا وحد سو تبيبو gudoomiyaha gobolka oo meesha ku sugan hadda iyo taliyaha xogta dalka taliyaha qayb gobolka ayaa soo wakan ma aha tii wada aan dadka cabo ka soo xigtay ma aha meel aan ka keenayna ma aha laakiin dad mas'uuliyiin oo meesha tagay war ay soo gudbiyeen oo dul istaagay meeti oo kowal laba u soo istaagay ayaan ka hadlayna mud
wasiirka amniga ee dawladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho u waramay wariyahayaga London Ridwan Haaji Cabdulli
dhanka kale wararka halgan waxaan ku wareysanay ku xigeenka safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Cumar oo VOA u sheegay in dagaalka halgan shabab lagu dilay 120 askari xushan baraadan ayaa jamaaluddin khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray.
Saak waa berigii markay saacad ahayd shanta aroornimo ayay weerar kusoo qaadeen bartilmaameed meel u ahayd iyagu marka ay ciidamada amisom qeyb ka mid ah ciidamada amisom ah oo kuwa ciidamada Ethiopia magaalada la yiraa halbeen halkii ay ka degnaayeen ayaa weerar lagu soo qaaday. Marka ay imaadeen afafka barta ay ka degnaayeen ciidamada ayaa qaraxya baabuur waxyaaba laga soo buuxiyey ayay bilaabeen inay qarxiyaan. Dagaalku markuu wuxuu socday saacad iyo bad shanta aroornimo bilowday qodobadii iyo barkan uu kusoo afjarmay iyadoo markaa saddex raac ay kusoo dagaaltagayeen marka raaca koowaad, raaca labaad, raaca saddexaad aakhirkii waa la jabiyey, waa laga eriyey meesha 120 askari ayaa kaga dhimantay Al-Shabaab oo hadda lasoo bandhigaya ciidamada amisom halkani xamar waxay qaban qaadiyeen warbaahinta in ay localka iyo internationalka diyaaradda kusoolay qaado oo si cad oo practical waxaan kugu sheegahayo ay usoo arkaan maaha wax ku turgutay maaha waxaan kugu sheegay wax dhab ah 114 qoryaha qoriga loo yaqaan AK-47 ayaa laga hayaa oo lasoo bandhigahayaa 15 qoryaha loo yaqaan BKM-ka 10 qoryaha loo yaqaano qoriga loo yaqaano RDG oo 10 xabaa ama launcher waxa loo yaqaano 4 qori oo nooca mootorka qoriga la yiraaho 4 xabaa oo nooca loo yaqaano 7.2 mm 10 qori oo qoriga loo yaqaano BKM-ka 7 xabo oo aalada la yiraahdo radio communication-ka isgaarsiinta hal qori oo Zulu 33 loo yaqaano oo lagu gubay mataqaanta waxbarta dagaalka dhacay afafka meesha uu ahay mataqaanta ilminka jaanta oo hooyada iyo baawurka horeysa waxay walxaha qarxa kasoo bixiyeen shisha bambarka ahaa iyo 3 xabo bistooladood iyo 23 bamacameed
khasaaraha idin soo gaaray waa imisa idinka?
Khasaaraha macnaha lama soo gaarin, waana la soo bandhigayaa hadda bandhigada ayaa la wadaa soo bandhigayaa wax macna lama.
Marka dhinaciina wax dhimasho oo waxba yaratay dhacday ma jirto?
Waa la soo bandhigayaa wixii dhanka naga dhammaan sida hadda loo soo bandhigi doona qodobaha hadda kuu sheegay iyo milis ayaa laga hayaa.
Ma jiraan wax maxaabiisa oo Al-Shabaab oo aad qabateen?
Wajita waa la soo bandhigi doonaa.
Imisa gacanta lagu hayaa hadda?
Waa la soo bandhigi doonaa tiradaas hebel kuma dhigi doona laakiin miina iyo dhagiina lagu doontaan dhagiina ku maqal doontaan warbaahinta saaka hadda tegeysa ayaa ku sheegi doonta.
Al-Shabaab deegaanka halgan ma wax xera ayay ku leeyihiin halkaas?
Wax xera kuma le magaalada iyo nawaaxigeeda laakiin wuxuu ahaa qorshahan qorsho aad loo soo qaadayey oo aad loo soo casriyey oo loogu talagalay sida loogu galay ciidamada mataqaanta Kenyaanka El Cabde ama kuwa Burundiyaanka ahaa ama kuwa Uganda mataqaanta ay jeneraal ka degnaayeen. Marka waxaa loogu talagalay yacni sida ayaga ku fikirayaan maskax garadkooda yacni in ay sida ay ku sameeyaan golooyin kale amsan kamidka la wadoog yahay in ay kusoo talagaleen aada buu qaadaysanaa yacni tirada marka aad siirisid kubka iyoteen yani diyaar garowgooda dhan kastaba. Marka dadku isku mid maaha waxaa waaye ruuxna waa kaa ruuxna waa kaa adag. Marka waxaa ka dhacay wacdaala ka dhacday dhanka buu la barday oo arreen iyagoo marka habaqoodii iyo dalkooda wada
sida looga bartay kooxda Al-Shabaab markay weerarada noocan oo kale fulinayaan waxay ku fuliyaan tiro yar. Idinkuna waxaad sheegteen inaad 120 ka disheen, marka tirada intaa leeg halkee bay ka timid bay kula tahay?
Tiradu waa kusoo talagaleen tiradu qiyaastan waxaan qiyaasaynaa inta udhexaysa 500 ilaa 1,000 ahayeen inta ay kusoo tageen. Marka yacni tiro saldhig yacni ciidan uu degan yahay intaa leeg yacni kuma qabsan kartid hadaa tirada haddaa sheegaysa aad qiyaasaysa. Marka waa wax qorsho loogu soo talagalay diyaarsanaa oo afi garamaysa taa mataqaanta tirada hubka ay wateen. Marka wax la soo bandhigi doona intaa kuu sheegahay waa la soo bandhigaya warbaahin fara badan ayaa kusoo loo qaaday iyagaana tv-yada iyo raadiyaha isu tagan doona intaa hadaan kuu sheegahay wax ka duwan ma dheegan.
Kaasina waxa uu ahaa ku-xigeenka safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar oo isagu Muqdisho jooga qadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Galab wanaagsan mar kale. Hay'adda WHO ayaa waxa ay sheegtay in dalka Liberia ay ku guuleysatay in ay ka dabar goyso cudurka Ebola, cudurkaasi oo wadamada galbeedka Afrika ku yaala ku dilay in ka badan 12,000 oo qof. Warbixintan waxaa inoo hayay Maxamed Cabdi Sandheere.
dalka liberia ayaa guul ka gaadhay dabargoynta fayraska keena cudurka ebola. Hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa khamiistii maanta ahayd sheegtay in dalka liberia uu noqday dalkii afraad ee galbeedka afrika ku yaala ee cudurkan oo meel sare gaadhay uu ka dhammaado. shaacinta hay-adda w h o ayaa micnaheedu yahay in 24 maalmood laga joogo ilaa markii qofkii u dambeeyey ee cudurkan hayay laba mar oo saxiixiga laga waayey markii baadhitaan lagu sameeyey. liberia ayaa markii ugu horreysay shaacisay in fayraska cudurkani uu ka dhammaaday bishii may ee sannadkii hore, hase yeeshee fayraska ayaa saddex mar oo dambe soo ifbaxay. markii u dambeysay waxay ahayd markii haweenay u socdaashay dalka dariska ah ee guine ay fayraska soo qaaday, kadibna ay u gudbisay laba caruura oo ay dhashay, sida hay-adda w h o ay sheegtay. w h o ayaa horay u shaacisay in dalka sierra leone uu ka dhammaaday 17-kii bishii maaj, halka dalka guinena uu ka dhammaaday 1-dii bishan aynu ku jirnay juun. tolbert niensawa oo ah madaxa kahortaga cudurka ebola dalka liberia ayaa wakaaladda wararkii reuters u sheegay in dalku uu xoojiyey korkala socodka iyo ka jawaabidda iyo weliba hannaanka shaybaadh ilaa markii cudurkani dilaacay. liberia sida dalka guine oo kale waxay u baahnaan doontaa 9 maalmood oo dheeriya oo si adag dusha loogala soconayo, maadaama cudurkani uu jirka qofka ku sii noolaan karo muddo bila ah. xogta w h o ayaa muujinaysa in cudurka ebola ee galbeedka afrika ka dilaacay uu dilay in ka badan 13,300 qof, isla markaasna uu caabuqiisu gaadhay 82,600 qof oo kale. cudurkan ayaa sannadkii 2013 ka bilowday dalalka liberia, guine iyo sierra leone, kaasi oo ahaa kii ugu xumaa ee dunida ka dilaaca.
warbixintaasi maxamed cabdixasan sandheere ayaa nala socodsiinayey.
baarayaasha qaramada midoobay ayaa waxa ay ku eedeeyeen dowladda eritrea inay ku kacday muddo rubac qarni ka kooban xadgudubyo kala duwan oo u dhigma dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana bini'aadminimada. wariyahena liza shriner ayaa warbixinta waxay noogu soo dirtay magaalada geneva ee dalka switzerland, halkaasi uu guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay uu ku soo bandhigay warbixinta xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi eritrea. jaamac buule jaamac ayaa noo soo koobay.
guddiga qaramada midoobay ee baaraya xuquuqlisaanka dalka eritreya ayaa dowladda dalkaasi ku sheegay mid kale talis ah oo aan lahayn cadaalad iyo baarlamaan madax bannaan iyo hay-ado dowli ah oo nidaamka dimuqraadiga ku dhisan. guddiga ayaa intaas ku daray in xariga labbixista shacabka dabadeedna la waayay gebi ahaanba iyo ficil kasta oo ka soo horjeeda bini'aadamnimada laga fuliyo eritreya si loo cabsigeliyo bulshada looguna digo mucaaradka. guddiga ayaa hadalkooda ku daray in aan dadka lagu mara habaabinin waxa ay ugu yeereen nabadda iyo deganaanshaha maqaarsaarka ah ee dadka booqanaya dalkaasi ay arkaan. guddoomiyaha guddigan Mike Smith ayaa v o eda u sheegay in ajaanibta deggan Asmara iyo kuwa booqanayaba ay u muuqato sawir ka duwan midka ay warbixintan soo gudbinayso.
human rights abuses of the type that we describe don't generally happen in the streets of Asmara.
Mike Smith waxa uu yidhi xadgudubyada bini'aadanimo ee noocaana kama dhacaan sida caadiga dariiqyada Asmara, balse waxa ay ka dhacaan xabsiyada ku kala yaalla waddanka oo dhan, waxa ay ka dhacaan xeryaha ciidamada iyo xarumaha tababarada oo ajaanibtu aysan galaagal u lahayn. waxaa kale uu Smith sheegay xadgudubyada ay ka mid yihiin jirdilka, kufsiga iyo dilalka inay ka dhacaan goobo qarsoon. qiyaas ahaan 300 ilaa 400 oo kun oo qof ayaa la qafaashay 25-kii sano ee ugu dambeysay, waxaana lagu qasbay in ay gutaan nidaamka shaqada qaranka dalkaas oo aan waqti xadidan lahayn. Mike Smith ayaa yidhi unugyadii aasaaska u ahaa nolosha ma ahan kuwa aad rabitaankaada ku xulanaysid. xaqiiqda ah in aad shaqaynaysa adiga oo aan mushaar ku qaadanayni shaqee wixii dhacayaba ha dhaceene ayay noqotay. guddiga qaramada midoobay ee baarista xuquuqul insaanka ku saabsan ka samaynaya ma aysan booqan dalkaasi eritreya maadaama ay dowladda ogolaasho u diiday. waxayse warbixintooda ka soo ururiyeen qurbajoogta reer eritreya iyagoo isku keenay 45,000 oo qoraalo ah. dhanka kale, yemane gabra oo ah la taliyaha madaxweynaha eritreya ayaa soo bandhigay warbixin beeninaysa tan guddiga qaramada midoobay, wuxuuna warbixintooda ku sheegay mid cilladaysan, aanan cilmi ku dhisnayn, hal dhinacna u janjeerta. eedaynta ku aadan in eritreya ay xadgudub ku hayso bulshadeeda tan iyo markii ay xornimadeeda qaadatay 1991 waa mid aan marti ku dhisnayn.
The CIA has no solid evidence or firm legal basis.
guddigan waxbaaraya ma haystaan caddaymo la taaban karo iyo sharci taageeraya eedeymaha culculus ee aan raadraaca lahayn ee ay soo gudbiyeen. warbixinta guddigana waxay ku guuldaraysatay inay buuxiso shuruudaha dhexdhexaadnimo, cadaalad iyo kala doorasho la'aanta. ugu dambayntii guddiga ayaa soo gudbiyey faylal ay ku jiraan warbixinta shakhsiyaad ay rumaysan yihiin in ay ka dambeeyeen xadgudubyada lagula kaco reer Eritreya, waxayna golaha ammaanka ka codsanayaan inay Eritreya u gudbiso maxkamadda caalamiga ah ee Heeg.
warbixintii waxaa dhegeysateen wariyaheena Liza Schlein ee nooga soo dirtay magaalada Geneva uu soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
ramadaan kariim dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Qeybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida doodii gaabnayd, barnaamijkii dhakhtarka weydii, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan dib idiin maqashino.
maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saaka weerar culus waxa ay ku qaaday saldhigga ciidamada Itoobiya ee deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. weerarkaasi ayaa waxa uu ku bilowday qarax ismiidaamin ah, iyadoo kadib maleeshiyada ay weerar ku qaaday saldhiggaasi. afeenka ciidamada AMISOM Colonel Joseph Kibet ayaa v o eda waxa uu u sheegay in 110 maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsanayd weerarkaasi lagu dilay. afeenku wuxuu sheegay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya ay iska caabiyeen oo ay jebiyeen maleeshiyada Al-Shabaab weerarka halkaas ku soo qaaday. dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa iyaduna waxay dhinaceeda sheegatay in 60 ka tirsan askarta Itoobiya ay weerarkaasi ku dileen, sidoo kalena 16 maleeshiyadooda ka tirsanay ay weerarkaasi ku dhinteen. ma jiraan ilaa hadda ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac.
Israa'il ayaa hakisay fasaxii safar ee 83,000 qof ee Falastiiniyiinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, kadib markii laba nin oo hubeysan oo Falastiini ah ay xalay weerar meel laga dukaameysto ku taala magaalada Tel Aviv ay ku qaadeen. weerarkaasi waxaa lagu dilay 4 qof iyadoo 5 kalena lagu dhaawacay. waxaa la joojiyay dhammaan fasaxii bisha Ramadaan ee barakeysan ee qoysaska ka imaanaya Jidiya iyo Samia, ayaa waxaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay hay'adda maareysa socdaalka Israa'il ee Daanta Galbeed.
warar laga soo xigtay booliiska dalkaasi Ciraaq ayaa sheegay in 2 weerar oo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari bom lagu soo xiray ay ka dhaceen magaalada Baqdaad maanta uu Khamiis ah, ayna ku dhinteen ugu yaraan 15 qof, 30 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraayadaasi ayaa midkood waxaa lala bartilmaamisay jid ganacsi oo ku yaala magaalada Baqdaad oo 4 qof lagu dilay, kan kalena waxa uu ka dhacay saldhig military. saraakiisha caafimaadka ee Ciraaq ayaa waxa ay ka digeen tirada khasaaraha laga yaabo in intaasi ay ka sii kororto.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in doorkiisa ku aadan doorashada sanadkan in uu xusho ciddii isaga bedeli lahayd ay tahay howl aad u adag, isaga oo u muuqday kana soo muuqday TV-ga gudaha dalkan Mareykanka laga leeyahay NBC. xalay ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu sheegay inay adag tahay ay tahayna hool adag inuu markaasi riixo qofka ka qayb qaadanaya doorashada dalkan Mareykanka ee dhinaca xisbigiisa ka soo baxaya. waxaa madaxweyne Barack Obama uu sheegay dhinaca kale in si weyn bannaanka uga joogsada hannaanka doorashada, iyadoo dadka codbixiyaasha Mareykankuna ay doorteen cidda u matalaysa xisbiyada Dimuqraadiga iyo Republikaanka doorashada weyn ee bisha November qabsoomaysa. mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. deegaanka Jaara Horato ee degmada Dilaa ee gobolka Awdal ayaa waxaa deegaan ay yihiin ay ku badan yihiin in ka badan 800 oo beeraleya, waxaana lagu tilmaamaa meeshii ugu horreysay ee laga bilaabo qodaalka beeraha Somaliland. qaar ka mida beeraleyda deegaankaasi ayaa v o eda uga waramayo waxay beertaan, caqabadaha haysta, iyo sida ay waraab iyo qodisba ugu helaan beerahooda. wariyaha v o eda ee Boorama Haashim Sheekh Cumar Goot ayaa booqday beeraleydaasi, waxa uuna la kulmay qaarkood oo uu warbixintan ka soo diray.
deegaanka aan ku suganahay waa deegaanka jaraa horato oo ka tirsan degmada Dilee gobolka Awdal waa deegaan beeraley ah halka waxa ku sugan rag beeraley ah ee balaado magaca ku bilaabaya waxad ka waranta xaalada beeraha iyo sidii aad u beerteen iyo waxyaabaha aad sanadkan beeranaysaan iyo sida dhulku barwaaqo u yahay iyo xaaladina noloshiisa
maxamed qaalib sultaan baleer xagga hadaan uga gudbo dhibaatooyinka jira ilaahay horta xaqii uu naga saaray dhibti jirtay nimca maanta lagu jiraa dadka sida waxa adiga ka bariyaa ninka kale ka bariyaa la yidhi dhibina way jirtaa quruxina way jirtaa marka taasi waa waqtiyaabaha qaarkood aan u baahnayn in lanaga caawiyo
beeraha ma waxaad ku qodotaan ma dibi baad ku qodotaan ma cagafyaad ku qodotaan saacadda saacadduna imsa la idinku qoda
laba boqol iyo sanada maanta laba boqol iyo afartanna way ahayd birta bir marka sidaasay tahay xagga qodaalka intaan ku qodan qiimahan ku qodanna waa sidaa
maxaad markaa sanadkan dalagyada aad beerteen ee idin bixi doona ee aad maaragtay sanadkan beerteen
dhimiga ku taagan hadhuur buu u badan yahay hadhuur buu u badan yahay hadhuurkii aan qodan jirnay ayuu u badan yahay
maxaad inta badan hadhuurka u doorataan
xagga cuudka xoolaha ayaan u doorana xoolahaasoo dee caleenta balka cuna oo wixii kalaana aan facaynin
imiga qofka ku dhegaysanaya beer arag markaad u sharaxayso beertaasi imise bilood baad sugaysaa imise ku biqlaysaa imise roob xaggay ka helaysaa ma durdurbaa
beertu de waa noocyo badan mid waa bustaan oo gacantii baad ugu haysataa biyaha oo adigaa maamulanayo gacantii baad ugu haysataa midina roobka gacanka xagga ilaahay ee samada jira uunbay ku baxdaa marka anagu taan ka shaqaysana waata gacanka ku baxda yaa lix biloodna uu ku go-a hadhuurkaygu waa kaa
imisaa kaaga baxa markaa sanadka imise kiish baad ka heshaa
xagga adee ma qadari kare taasi taladeedu allay u taallaa waa kolka ilaahay dhibicda kolba sida ugu shubo haddii dhibicda rabbi ku shubo dee afartan konton lixdan intaba waa iman karaan alaa kiish
markaa qoys ahaan way kugu filan yihiin
waxaa way ku filan tahay markaa
suuqa markaad geysa maxaa lagaa siista
maxaa saacaddan eega aan joogno ya mahaduud baa dhow wixii la falay waxa weya labya badh oo ahaadee lacagta soomaalilana
magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed oo ciise muuda la yidhahdaa waxaan deganahay meeshaa la yidhaahdo maxay hayday jaara horato yaan deganahay inta beero waan leenahay xoolana waan dhaqannaa markii hore waan dhaqan jirnay imiga laakiin xooluhu iska liitaanba wax dhammaada iyo wax u eg weeyaan markaa xoolaan dhaqan jirnay anaku xooyihii abaar baa dhammaysay abaartaa dhammaysayna haddii ama wax dawaa ama wax dhaqaale dawla ama wax taakulaa helaya wuxuunbaa ka hadhi lahay taana ma aragna anaku markaa waxay usii dhammaadeen darayo dawlaaneed
beerba beeratay sanadkan
beerna imigade markii xoolihii dhammaaday wayba naqabsato waan beeranay kal horiyo sanadkaba kal hore rooba muudiina way naga baaday laakiin sanadka caleemo wanaagsan baa ku yaalla beeraha haddii ay roob dambe helaan imika caleemo wanaagsan baa ku taalla maahmaaha waxa jirta la yidhaahdo maxay ahayday biqil uud ma tago biqil uud ma tago macnaheegu waxay ka dhigan tahay caleentan baxda haddaynu roob helin mura u samaysa meel lagu tumo garow lagaga tumo ma tagta weeyaan marka haddii taa la helo eega caleemo fiican baa noogu yaalla hadday weydana waa dee waxaan jirin bay noqonaysaa
imiga saacadda cagaftu imisay ku qodaa saacadda beerti
saacadda beerta waxay ku qodaa shan iyo toddobaatan kun oo laana
waxay u dhigantaa toban doolar marka
toban doolar oo maraykan ay u dhigantaa saacadda la noogu qodaa
qofku markaa adoo kale imise saacadood baad qodatay
anigoo kale waxaan qotay imiga siddeed saacadood waxaa laga qaaday markaa siddeetan doolar intaa waxaa sii dheer kharashkii kuwa cagaft kuwa qodaya ee shaqaalaha cagaftaa weliba sii dheer oo kuwaasina isla noqonayaan ood u dee toban doolar kharashkooga isla noqonayaan sagaashan doolar oo kale siddeeddaa saacadood markaa noqonaya laakiin dee dalaggaasi waxaa ku jira in tamaandha ah oo dheriga lagu yar darsado iyo iniib noqota xoogay qajiya waxaa soo jira kuwaasina waxay u baahan yihiin buufin iyo dhaqaale u baahan yihiin kuwaana ma helna anaku waxaan soo iibsana mooyaane oo dee intoon weliba dalkan kamaba hele dhulka awbariya la tago laga soo iibsada mooyaane ma helno dhaqaale u baahan kuwaasina wax taakulo oo cid kale oo ama maalqabeena ama dowlada aan kaleena ma jirto annaku maalanaana una kolba wixii ilaahay nabado xaaladda beeru saasay tahay
sideed dadku uga shaqaystaan oo beeraha ay u beertaan ma waxay xagaafka iyo waxyaabaha dibida lagu qodayo goortaasi goor mitimada
dee dadku waxaa la yidhi xoolaha xoola soo saara dadku tamarsooda way shaqeeyaan horta beeralaydu mar way qodaan oo cagaf bay ku qadaan ama waxay ku qodaan dibi inkastoo dibi jirin ku dibiyo dameer isku xidhiyo ku laba dameer ku qodiyo ku laba dibi oo yar helaba wixii tamartooda ka shaqeeyaan waa inay xagaafaan oo way harameeyaan wixii tamartooda aad baa uga shaqeeyaan laakiin wax gargaar ah oo kale oo ay helaan ma jirto.
Maxaa is leedahay gargaarka ay u baahan yihiin? Muxuu yahay hadda
gargaarka ay u baahan yihiin? Wax weeyaan qalab ama wax caawimo oo dee raashin ama daawo wax lagu buufiyo ama cayayaan lagaga dilo ama wax gargaarahoo dee gerleyda ha noqoto, yaamba ha noqoto, dongora ha noqoto, qalab caynkaasa kaaryoona ha noqoto, naxarkan wax lagu xidho ee naxarka loogu sameeyey biyaha joojiya ha noqoto, ilaan kale hadaana cagaf dhul xidhiyo geedaana jirin, waxaasoo midhaha u baahan yihiin.
Qaar ka mid a beeraleyda deegaanka Jaaraha Horato ee degmada Dilaa ee gobolka Awdal ayay kuwaasi ahaayeen oo u warramayay wariyaha v o a ee Borama Haashim Sheekh Cumar Goot.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa heshiis gaaraya dhowr qodob ku seexday magaalada Nairobi, kaas oo ay ka mid ahaayeen arrimaha qaxootiga, ganacsiga iyo amniga. Haddaba heshiiskaasi sidee loo hirgelin karaa? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah qaro Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ah arday barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed, Cabdiraxmaan, heshiisyadaasi ay gaareen hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya dhowr qodobna way ka soo baxeen, bal heshiiskaasi ma yahay mid si dhaba u hirgelay?
Heshiiska marka aan fiirino, horta madaxweynaha waxaa u yeeray madaxweynaha qaranka ee Kenya Uhuru Kenyatta iyo macnaha ciidanka ninka haysto oo Kenyatiga. Marka arrintu waxay u egtahay arrin ciidan ee u badan tahay in xag amni lagala hadlayay. Soomaalidana dalabaad badan bay meesha geysteen, laakiin baahida ugu badan Kenya ay qabtay waxay ahayd in arrimaha amnigooda ay sugtaan. Sida awgeed madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed wuxuu watay barbuusalo badan oo arrimaha economicada iyo caafimaadka iyo dhaqaalaha iyo sportiska iyo dhalinyarada iyo culturka iyo dhaqanka, intaasoo dhan in la wada xiriiru watay, intaasuu soo hardhigay. Laakiin hoosha ugu weyna dalqabanaya waxay ahayd arrin military, sidii koodi go-aansatay ee Kenya beryahan dhan ay sheegaysay. Waxaa sameysmay marka awood xoog badan dowladda Soomaaliya, maadaama dana badan ay kaleeyihin dowladahaas, inay ayadana la hadashay wadahadalka geesi ay ka gasho. Iyaga waxay soo waxyaalaha caddeeyeen waxaa kamid ah dowlad wanaag, in Soomaaliya diris yihiin, inuu ka dhexay maxaa dhiigkaayo oo dhaqan iyo dadnimo ka dhexayso. Laakiin waxaan rajaynayaa madaxweynaha qodobada soo socda inuu ku daro heshiisii soo socdo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf. Bismillah, alxamdulilah, salaatu salaam rasuulillah. Taa ka hadla boqoshada magaalada dalka Kenya, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxay ahayd boqosho taariikhiya loona baahnaa. Hadda ka hor baa loo baahnaa, maadaama arrimaha qaxuntiyada laga hadlayay, arrimaha qaxuntiyada, inkastoo arrimo siyaasadeed iyo kampeen siyaasadeed ku jiro in qaxirada uu booqdo oo hadda ka hor looga filayay, qodobadan aan ugu malaynmaa inay hirgelayaan sida iga muuqata.
Heshiisyada soo baxa miya?
Heshiisyada soo baxa inay hirgelayaan umalayn maayo.
Waay aad is leedahay maysan ku hirgelayn?
Waxaynu ku hirgelayn, maba socdo qaabkii qaabkii loo socodsiin lahaa meesha kuma cadda iyo qaabka loo hirgelinayo, sidaa darteed inay hirgelin bay waxaa ubadanta.
Laakiin markaad fiiriso, Kenya iyo Soomaaliya waa dalal darisa, wax badan baa ka dhexeeya. Marka in arrimahani laga hadlo oo hirgelinteedana la sameeyo, miyaysan ahayn mid hadda xilligeedii la joogo?
Way tahay in la sameeyo, laakiin brotocol ahaan xitaa ayaa inta dhowaada taariikhda aad dib u eegtaan, maanta dhowaad marka madaxweynuhu booqanaya Kenya, qaabka loo soo dhaweeyay brotocol ahaan xitaa ma wacan, waxaa ku jirtay yasiid baa ku jirtay, wasiiradda arrimaha dibadda loo diray, qaab madaxweyne looma soo dhaweyn. Inta badan Kenya waxay u dhaqantaa qaab ayna u aqoonsanayn dowladda Soomaaliya, manooga muuqata.
Marka waxaa leedahay meesha waxaaba ku jirtaba in labada dowladood camal isu dhigma ahaan inay si jiranba.
Saas ay u badan tahay, waa iska cadahay sida taariikhda soo martay ka horreysa laba bilood ka hor, ra-iisul wasaaraha kale loola dhaqmay xildhibaanadii, qaabkii lama garanayo, si argixisadoo kale nagaga shikeleyna baadhayaada kale aynu ognahay.
waxa Soomaali walba soo noqdo
marka shaki weynaa ku jira leeyahay marka sidoo ku dhaqan galay
taas iska cadda hirgeli maayo haddana qaabka ugu badan ugu yeedhay waxa qaab amniga iyo waxa ku shaqeeyay ma aha qaab protocol ahaan caadi iyo heshiis laga doonayo ma baahayn
Cabdiraxmaan
waxaan dhigi karnaa way hirgelayaan heshiisada anna wixii waa dowlad xataa waxaan madaxweynaha
waxba la kala qortay
waxba la kala qortay waxay ku soo madhigay xataa websaydada dowladda waa ku soo madhigay Kenya haddii gacantaan ku heyno marka arrimahaas ogeed macnaha waxaan dhigi karnaa dowladdan yani intii heshiis ay gasho kama bixi karto koodii rabtay inay processkaas ii marto dowladda heshiis la garin laakiin maadaama hadda madaxweynaha uu la fadhiistay heshiiskaas uu fulayaa oo uu soconayaa
wax badan aan laga dareemayaa
laakiin madaxweynaha qaranka Soomaaliya sidii asigu maleeyahay ma noqonaysaa anna arrinta la soo dejiyaa lahay dalab oo dejin baa ku socda maashi way markii la gaaro bishii macnaha inta bil hadda ka dhiman 4-3 bilood oo 4 bilood ka dhiman in madaxweynaha uu process gareeyaa rabaa oo qaxootiga soo xirsho oo laga fiiro fakiro meeshii tagi lahayeen iyo jawiga la tagi lahayn laakiin madaxweynaha shaki waxa ugu jira markuu u tagay dhadhaaq uu tagay waxa shaki ugu jira inuu san meel uu geeyay insan u haynin waa soo fiirnaa u dhahay xaaladda inay soo tagal ay tahay marka go'aanka hadduu qaato waa cilmiya barsas uu sameynaya ayda xitaa problem kale waa ay madaxweynaha xal ka hor intuusan shirku uusan galin ka hor waa inuu barsas gareeyo dadkaas meeshii la geeyay lahay dadkaas waxay kala tabanayaan in ay yihiin minority groups sida ay sheegteen duwishitiintan waa iskaraba dadkaasi muxuu ahaay dad badan wax tabanaya ku jira
oo dagaalay markay uga tageen aalada wadanka
wadanka ugu cararay dadka baantuuga qaar kamid waxay sheegnaa inay Soomaali ahayn baantuu yihiin marka madaxweynaha fardhaq badan baa laga rabaa dadkaas uu ku fardhaq lahay oo hooshood u galay baa hadda inuu fadhiistaa rabaa laana wax badan bay tabteen xataa ilmeen baa la dilay taagan yihiin Soomaalimada ka bixi rabaan islaanimada inay ka baxaan ama qatar ahebo marka diintii iyo muhaadadnimadii
marka wax badan aa dhowris rabo aad leedahay heshiiska
dhowris rabo inuu ku degdeg madaxweynaha oo dadkaasna si gooni macal shaqadooda waxood anagu diyaarinay in inuu yimaadaan dawaa dad cuqdadeysan
saantareemay maxamed markaad fiiriso Kenya iyo Soomaaliya heshiisyada hadda labada hoggaamiye ay gaareen miyaysan muhiim ahayn
umalan maana muhiim ahayn xilliga waayo dowladda labada waxaa marka hore muhiim ah in la qiro labada dowladaas aqoonsadaan oo mid kale ku qanacdo tixgeliso xiriirkeeda sidee loo naciidamada keenay xududa markay doonaan ka baxaan markay doonaan soo galaan
marka horeba heshiis kuma soo gelinaa leedahay inkastoo aan Soomaadda ka mid yihiin
iska cadda in gudaha Soomaaliya gudaha Kenya Soomaaliya iyagoo joogay in la sharciyeeyo Allaah maadaama sharci darag soo
galay marka ciidankoodu iyagu joogaan leedahay wadanka oo
xaqbaa soo galay iska cadda taas in dad gaar ah iyo meelo gaar ah gacan siiyaan way cadahay wax muran baahmaha mid kale waxaan la yaabnay warbaahinta ka maqnay waxaan oo yiri dadku waa inay soo noqdaan waan u diyaarinay meelaha iimaan lahaayeen madaxweynuhu meelo dadkii hore u joogay baa dhibanba qaabka wax la yaabay noqotay arintaas
haddii dadku dad Soomaaliyeed oo wadankooda ku soo noqon karaan
taasi ay u soo noqonayaan dadkii abaarii 2011 kii dad soo barakacay baan wali ku dayacaysan oo tirqada magaalada Muqdisho ku dhiban aan laga hadlin oo waxba loo qaban in malaayiin 500 qof oo 22 sano ka maqnaa dalka Soomaaliya dib loogu soo celiyo wax laga yaabay noqotay iyagoon qorshe lahayn cid caawinayn in dadka lagu sii daayo waxaan noqonaysaa inay ururada argagixisada ay gacan siiyaan noqonaysaa qof markuu homeless noqdo erteyda ka dhimato meel uu aad garan waayo dowladdeen dowladda oo dhan 500 qof baa u shaqeeya oo mushaar 3-4 bilood ka maqnaa qaatay say faras gargaran karta dadka lama garan karo
laakiin waxay ka hadashay Soomaa oo dadkaasi inaan qasab aysan jirin oo ay qasab lagu celiyo
dowladda Kenya hadda sidoo hadashay waxay tahay dadka waan celinayna xoog baan ku celinaynaa dowladdeena inuu markay
tagay marka hore ay tahay
adeer qudheed markii madaxweynuhu uu sii qiray xoolo dadka noo soo celiyo oo iyaguna waxay dhahayaan waan celinaynaa isna waxa uu
yiri heshiiskii saddex geesood ka lagu sii heshiiskii Soomaa
asaas
haye Cabdiraxmaan hadda heshiisyadani way dhaceen waa la wada hadlay rajadu markii maxay u muuqanay
rajadu waxa uu muuqanaysaa in muxuu ahaay dadkeen horta dadka oo qaxootiga inaan walaalaheen waaye wadankan wadankooda waaye inay kusoo laabdaan annagana inaan go-aankan wax ka bedelaan ilaahay wuxuu waxbuu nagu tusaaya waxaasoo dhan in dadkii adduunkii dhanna soo nacay oo naga taga nool dhahoy marka hadda annaga inaan go-aan qaadano go-aankaasoo ah wadankeena
dib isu fiiriyaan alaa
soomaalida dib isku fiiriyaan aan u diyaar garoonan inaan aqbalno leana soomaalida way wada qaysan jireen dhib ka badan intaana way soo mareen waagi siidkii wax ka dhibnaa ma jirin waqtiga badan baa la soo maray waqtigii dowladda diinnimo loo dagaalta ma jiray waagi axmed kurey soomaalidu ugaarsan jiray waa la soo maray soomaalidu isku nolol bii ahaa jirtay aanu soo galay walaalaheena weynu noolaa karaan weliba distribution qaybin hal sameeyaa qaba hal meel muqdisho
yaa arrimahan argagax sidoo Kenya sheegayso maaragtay waa lagu la soo gambadaa iyo ma jirtaa waxa amniga
arrimaha argagaxisada xagga amniga aniga waxaan jecelahay dhinaca maadaama united nation ka iqirtay wax argagixiso ma jirtay dhahan dad oo shax karanayo waxa kamid riboorada aqrin dad maqaayad sameysanayo riboorni wax qarinaya ilaa hadda riboor oo united nation ka ama international galay oo dhadhaab ah wiili ma lahayn aniga dadka waxa adduunsan soomaalima soomaaliya adduunsan meesan helin marka arimahani arimo kalba qoysheed aan anamagu waxa isku haysana kan waxa isku haysana badda isku haysana marka yani cadawgaad meel uu ka soo galo weyn baa marka mushkiladu way balaaran tahay marka anaga inaan qorsheeyo
marka waxyaabo badan xalin u baahan la
yaal badan baa xalin u baahan in istaraatiijiyada hadda madaxweynaha uu tagay in wax ka bedel ugu sameeyo way u baahan tahay dawladda Kenya istaraatiijiyada Soomaaliya kale ee mustaqbalka heshiisada la galeeyo
waa la arki doonaa in heshiisadaasi iyo sida uu hirgala hay Maxamed
walaal waxaan inta ku dari lahaa Kenya waxaan anigu waxyaalo badan baan ka tabaranayaa dadan dowladana inkastoo dadka Soomaaliyeed qaxootiga muddo badan la soo tacaalaysay wax badan soo qabatay xilligooda inaga dhibtiina ugu dheeraatay laakiin xilligan ma xilliga ku habboonayn dib loo soo celin lahaa dowladuna ka dagaalantaa loo baahan yahay dowladu ila dadku jow ku soo noqdaan la helo inaan la soo celin baran lahaa
xagga amniga iyo ganacsiga iyo heshiisada kamid baa
muhiim aan wadan heshiisada iskuulada inaga caawin karto Kenya aan umaba garan karo hadda iyada waa qalaalays ka jira dhibanba ma garan karo
ciidamada amniga Soomaaliya kamid yihiin oo koonfurta Soomaaliya marka aad fiiriso inta badan ayaga joogo howlgalay ka wadaan soo qayb ka mahan digi Soomaaliya
aan ku tusay Soomaaliya mis fahantaa waan dadkan wadamadan imaanay dariska cid walba interest gaar ah leedahay daneeyada gobolkeeda iyo dadka ay ku maamulay waxbay ka fursheenaysaa ee Soomaaliya danu ma hayso waxana wax dhamaanaya ma mashruuc iska socda
yaan lagu xisaabtay marka heshiiskani
shis kan wax saameyn kuma yaraan amsan toorebe hawleed isu waytay waxaad bay jubooyinka joogan soo keenay joogtay daneeyay iyo joogtay bisii wadan saameyn roos sharciyeyn baran ugu aaminsanahay wax kale macna kuma jira
way aad baa mahadsantiin kuwaasina waxay kala hadlayna Cabdiraxmaan Qaasin Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ah arday barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ay kaana dhigistaan waxaan ku dhaafiyaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Culaad aad buu mahadsan yahay doodaas gaabanay isaga ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka Weedi iyo Ibrahim Hassan Dandure
waxaan ku jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan oo dadka muslimiinta oo dunida ku nool ay gudanayaan waajibaadka soonka barnaamijka dhaqtarka Weedi ayaan uga hadlaynaa waxa laga doonayo qofka Soomaan inuu ku dadaalo si uu caafimaadkiisa u ilaaliyo waxaa la martay waa Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed oo ka howlgala magaalada Hargeysa
soonku waa cibaado Ilaahay waajibiyay oo marka hore uu jeedadu tahay in caafimaadna laga helo qofka muslimka ahina uu dareemo baahida walaalihiisa kale ee muslimiinta marka qofku markuu soonkii soomayo waxa looga baahan yahay inuu soo farshiyo labadii arintii inuu caafimaad ka helo baahidiina uu dareemo si aanay waxbar aan gaarin oo jirkiisa ilaaliyo
bisha soon ayaa bil ajir badan oo inta badan dadka muslimiinta ay soomaan inta aan karin maahe waxaan isbedelay xilliyadii qofka uu wax qoodan jiray ama wax cun jiray maxaa daba looga baahan yahay qofka soomaya inuu ku dadaalo waa kan Dr. Cabdishakuur Cali
qofkii mar hadii uu soomay yahay oo uu schedule-kii ama jadwalkii cuntadiisu bedelmay inta badan waxa ku yimaada dhibaatooyin ay ka mid tahay laabdilaaca ayaa ugu badan oo calooshii oo la qabsatay xilliyada caloosha cuntada la qabsatay waxa la soo daayaa dhicaano dhicaanada saatitana caloosha falkal ku sii sameeya falkalkaas waxa ka mid ah inay sii dhacdo caloosha ku badato inay caloosha kale ay qaadin weydo cuntada qaar oo qofku uu yara dareemo ilaaluga iyo gastrointestinal disturbances waa lugada afka qalada ama dyspepsia taa qofku wuxuu ku kaga dawoobi karaa isagoo hagaajiya inuu qaato imika markuu qofku afurayo kale cuntooyinku ku afurayaa inay noqdaan timir iyo cuntooyinka fudfudud oo aan saliid badan iyo waxaa lahayn habeenkii kadib markuu afuro qofku waxaa loo baahayay ilaa 4 litir oo biyo inuu cabo markay ugu yartahay waxa kale oo yidro muhiim ah in qofku markuu cuntada cunayo aanu fast eating waxa la yiraahdo qofku inuu degdeg cuntada u dhameeyo oo ku guro jirkiisa aani wanaagsaneyn si slowly oo tartiib tartiib ah oo cuno cuntada cuntooyinkana markaynu eegayno waa shan nooc cuntooyinka tamarta laga helo oo ah carbohydrate-ka cuntooyinka jirka koriya oo ah protein-ka cuntooyinka macdanta laga helayo vitaminaadka iyo biyaha
waanu haddaba cuntooyinka ugu fiican ee qofku inuu qaato ay tahay si uu u helo macdanta uu jirkiisa u baahan yahay, nuucaasi ku habboon cuntada inuu ku suxuurto. Dr. Cabdishakuur ayaa noo faahfaahinaya.
Waxaa ka mid a timirto kale aad buu fiican tahay qofku markuu afurayo inuu caana caba uu iska wanaagsan tahay iyada lafteedu. Waxaa jirta qudrado kale macdan iyo fitaminaad baa laga helaa. Marka qofku waxaa wanaagsan inuu qudrad badan qaato, biyo in ku filan qaato si tartiib tartiib ah, kadib marka dambe uu cashadii carbohydrate-ka ahayd ee kuwa tamarta laga helo sida bariiska, baastada, waxa uu cuno. Qofku suxuurto kale waxaa loo baahan yahay inuu cuno kuwa kal kale, cuntooyinka kal kale sida galleyda iyo shuurada, waxaa ka mid oo kale adu wixii gal eh caloosha u fiican, kuwaas waxay ku fiican yihin qofku suxuurto. Waayo qofka haduu carbohydrate ku suxuurto waxaa la sii daayaa dheecaanka insuliinta la yidhahdo ee macaanka markiiba baabiya, kadib waxaa dhacaysa inuu qofkii degdeg u gaajoodo. Laakiin haddii uu cuntada gal kale cuno, qofka calooshiisana degdeg uma baxayso, islamarkaana habdhiska dheefshiidka ayuu aad ugu wanaagsan yahay. Sidii hore u sheegnayna, 4 liter oo biyo inuu cabo ayaa loo baahan yahay qofku markuu habeenkii ilaa inta suxuurta laga gaadhayo ilaa intuu afuro.
waxaa jirta in dad badan ay ka cawdaan in markay afurayaan ay dareemaan madax xanuun iyo yaraalugo. Dr. Cabdishakuur ayaa wuxuu ka hadlayaa waxa taasu keeni kara.
qofku markuu maanta u dha soo soomanaa calooshu capacity bay leedahay wax ku qaata, calooshii oo maanta u dha soomanayd oo iyadu markaa la yara qabsatay jawigan cuntola-aanta, haddii aad wax badan ku sii dayso waxaa dhacaysa inuu qofkii calooshii ay xanuunto, kadibna ay ku dhacdo inuu daal sameeyo, jirkiisu daal sameeyo markuu cuntada cuno. marka waa sababtan u lahayn in si tartiib tartiib ah caloosha loo cuno cuntada ayaa muhiim ah marka la afurayo, qofku kolba in yaroo ku filan uu qaato, haddana un yar uu qaato si isku xigta. marka daalkii waxaa keenaya maanta o dhan qofkii markuu bilaa cunto ahaa mar keliya lagu sii daaya calooshii cuntada, waxaa keenaysa inuu madaxii xanuuno, inuu daalo, inuu qofkii jiifsado, inuu waxaa dhici kartaan wax kaleba cunin oo abdominalkii calooshii u buuxiyey, waxyaabahaas oo dhan bay keentaa. Midda labaad waxaa jirta cudur ay keento markaad aad ugu gurto calooshii isfiligtarka xagga sare ka xidha cuntada ayaa qofka dabca, kadibna wuxuu yeeshaa cuduro la yidhaahdo gastroesophageal reflux disease, taasoo ah inuu qofkii soo daaco wax oo halkanayso ololkii laabta ka soo baxo.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. inta aan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. intaasi aan kaga gudubna, halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington. ibraahim, maxay noo xiga
dhegeystayaasheenna anagoo leh ramadaan mubaarak ayaanu soo qabanayna.
wakiilka arlada joogi aadimi weeye idayda warkaysada wadaaru mayno waqaada nebi muxamed maali weydaaran maaye warweli maaye raxmaanka weheshada xayuun xayuun yaa qayuum allah aaye qulubana allah waqfir allah qulubana allah yaa xayuun yaa qayuum xayuun xayuun yaa qayuum
qasidadaasi nabi ammaanka ramadaanka ayaan idaacaddii galabnimo ku soo ahmeerayna. ibraahim xasan daanduray anigoo ah sahre cabdi axmed booxaan idin leenahay isma dhaafno tanaya caawo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono.
wacdiga khayrkan naftayda kugaaniyaayo walaala inta naxan ka jira wax yeelo islaamnimo waa maqsaani oo wada.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.